Scienza ha scoprit tip ta celluli li et jiġu reklamati pala soluzzjoni għal kull tip ta' problema. Emme wasal biex jgħid li l-qudiem għad jistgħu jintużaw biex itejbu l-memorja tal-istudenti biex ifejqu mard għall-Parkinson's u l-Alzheimer's. Insomma, iċ-ċavetta li tiftaħ kull bieb imsakkar. Biżżis soluzzjoni ftit għandna nafu dwarha. Insalmulkom, jiena Christopher Buġejja nilqgħukom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar iċ-ċelluli staminali, l-stem cells. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lit-tabib Pierre Scambri Smea, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Anatomija fetan l-Università ta' Malta. Għaliex ta' min jitkellem dwar iċ-ċelluli staminali?
Palessa stem cells jew ċelluli staminali huma interessanti ħafna fid-dinja tal-mediċina u probabbli għad ikunu anki f'erja soħra ta' riċerka. Ir-raġuni hija li huma l-iktar ċans li għandna li nsewwu l-affarijiet li jkunu ġa tkissru, li jkunu ġa sarilhom xi ħsara, fil mhux li nkunu nistgħu nipprevjenu, imma li nkunu nistgħu nfejqu. Pereżempju, jekk xi ħadd illum il-ġurnata jtieħad aktar qalb. Qabel ma jtieħla taktar qalb jew waqt li qed jtieħla taktar qalb nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet biex infejquh. La darba jkun taħla taktar qalb u ċelluli tal-qalb ikunu mietu, daw jiġu imbidlin jew replaced minn ċelluli m'għandhomx funzjoni ta' muskulu u ma dak li ngħidulhom fibroblast jew fibrous tissue. Ġifieri huma isa patch biex ngħidlek isek kellek xi ma nafxiex xi dingi tal-lastku u patch jgħidu b'xi ħaġa li mhix lastku. Issa l-ċelluli staminali huma l-uniku potenzjal li għandna s'issa. Li nkunu nistgħu nitfgħu xi ħaġa oħra u dik il-patch li ma kienx lastku nerġgħu nbidlu lastku. Jew fil-każ tal-bniedem dik il-parti li kienet fibris tixu nerġgħu nġibuha muskolu tal-qalb. U allura ovvjament hemm ħafna interess fil-riċerka kollha tan-naħat kollha tal-mediċina fuq dal-potenzjal kemm fil-moħħ, fil-qalb, fil-fwiet, tista' tgħid fl-organi u fis-sistemi kollha tal-bniedem.
X'inhu huma l-stem cells?
Stem cells huma biex ngħidlek nistgħu narfuhom minn ċertu kapaċitijiet tagħhom. L-iktar kapaċità probabbli importanti hi li tista' tirreplika lil anfisha. Jiġifieri di jekk għandek stem cell waħda tista' ssir stem cell oħra, jista' jsiru tnej f'klim ieħor, mingħajr ma jkun tbiddel l-ebda kapaċità ta' waħda jew l-oħra. Jiġifieri s-soltu ħafna ċelluli tal-ġisem meta waħda ssir tnejn jista' tnaqqas il-kapaċità tagħha. Jekk kienet qabel tista' tagħmel 100,000 ċellula jista' tagħmel 50,000 biss. Fil-każ tal-stem cells, jekk kienet qabel kapaċità tagħmel 100,000 ċellula, issa tista' terġa' tagħmel tnejn li huma jistgħu jerġgħu jagħmlu 100,000 ċellula. Fi baqgħet bil-potenzjal kollu tal-bidu, dik waħda mill-iktar kapaċità importanti ta' stem cell. Il-kapaċità l-oħra ta' stem cell importanti ħafna hija li s-soltu tkun tista' tipproduċi ħafna tipi ta' ċelluli diversi. Pereżempju, stem cell ta' dem, li hija forsi l-iktar waħda studjata, tista' tipproduċi ċelluli ta' dem il-ħomor li huma importanti biex nieħdu n-nifs. Tista tipproduċi ċelluli tad-demm il-bojot li hemm ħafna minnhom diversi u li daw kollha kemm huma jgħinuna biex niġġieldu kontra l-mard, kontra l-infezzjonijiet. Tista tipproduċi ċelluli li minnhom isiru dak li ngħidulhom platelets li huma qishom farkit ta' ċelluli fid-demm li jgħinu d-demm biex jaqgħad meta jkollna xi ġerħa jew xi ħaġa hekk. Jiġifieri ċellula waħda hija kapaċi tipproduċi ħafna tipi ta' ċelluli differenti. Dik hija t-tieni kapaċità l-importanti tal-stem cell. It-tielet kapaċità li forsi inqas konna nafu għamis issa ktar qed issir iktar u ktar importanti, hija li l-stem cell tgħix f'ambjent partikolari dak li ngħidulu l-stem cell nix. U għandha kapaċitajiet li tara fejn ikun hemm il-ħsara u li dak li ngħidulu homing bħal il-homing pigeon għal għamim li jmorru lura d-dar tagħhom u li tiħħomja jiġri tmur fejn hemm il-ħsara u tfejjaq fejn hemm il-ħsara. U din hija forsi dawk it-tliet kapaċitajiet huma l-iktar importanti biex aħna nkunu nistgħu nafu stem cell.
Fil-qosor. Stem cells huma interessanti ħafna fil-qasam tal-mediċina minħabba li joffru ċans li nsewwu fejn tkun saret ħsara, mhux biss nipprevjenu. Stem cells huma ċelluli speċjali li s-soltu jkunu jistgħu jipproduċu qatt ta' tipi differenti ta' ċelluli biex b'hekk inkunu nistgħu nibdlu ċelluli li jkunu mietu. Iċ-ċelluli staminali jistgħu jitkattru mingħajr ma joqsu il-kapaċitajiet tagħhom dan kontra dak li jiġri meta ċelloli normali jitkatru. Kemm il-tip ta' stem cells differenti jeżistu?
Tista' taqsam stem cells ħafna modi, l-iktar mod komuni li huwa użat huwa l-embryonic stem cells, ġifieri dawk li jkunu ġejjin minn embryo, jiġifieri mill-bidunet ta' organizmu ħaj, u wkoll dawk li huma magħmulin iktar periodi iktar adulti biex ngħidu hekk. Issa fost dawn hemm ħafna tipi wkoll, hemm dak li nieħdu mill-mudullun. Ġifieri apparti din id-definizzjoni bażika li ġifieri dawk li huma tal-embryon jew bl-Ingliż ngħidulhom embryonic stem cells jew dawk li ġejjin minn xi tessut minn xi parti tal-ġisem adult li ngħidulhom adult stem cells, l-adult mbagħad jinqasmu ħafna tipi differenti. Jistgħu jinqasmu jew skont minn fejn huma ġejjin. Pereżempju, li huma ġejjin mill-mudullun bone marrow stem cells li jkunu ġejjin mill-muskolu muscle stem cells li jkunu ġejjin mill-moħħ brain stem cells pereżempju. U wkoll hemm dak pereżempju li jiġi mill-kordun ta' tarbija għadha kif twildet, dak li ngħidulhom cord blood stem cells, issa dawn għalkemm huma minn tarbija li għadha kif twildet xorta nikkonsidrawhom adult, stem cells tal-adulti għax għandhom din id-definizzjoni ta' bejn l-embryonic u l-adult għandhom xi jaqsmu ma' kemm huma kapaċi jagħmlu affarijiet. Iktar ma l-stem cell tkun ġejja minn perjodu kmini net tal-organizmu, ġifieri l-ewwel fiċ-ċelloli, ġifieri dawk li ngħidulhom l-embryonic stem cells, dawn iktar ikunu kapaċi jipproduċu kwalunkwe ħaġa li hemm bżonn fil-ġisem biex ngħidu hekk. Pereżempju, jistgħu jipproduċu anke s-sekonda, għax is-sekonda tat-tarbija tiġi minn dawk l-istess ċelloli li jagħmlu tarbija. Allora l-embryonic stem cells jistgħu jipproduċu kważi kwalunkwe organu kwalunkwe tip ta' ċellola li għandna bżonn. L-adult stem cells biex ngħidlek minnhom infushom, it-tendenza tagħhom naturali hija biex tipproduċi l-iktar dawk it-tip ta' xiex huma imdorrin jagħmlu biex ngħidlek. Pereżempju, stem cell tad-demm, bħalma ġa spjegajtilkom tista' tipproduċi d-demm iċ-ċelluli ħomor, ċelluli bojot, il-platelets u forsi xi affarijiet oħra. Imma ma tipproduċix pereżempju in ġenerali n-nervituri jew il-fwiet, mbagħad hemm tipi ta' stem cells oħrajn li ngħidulhom ukoll adult li mhumiex tal-embryon li nistgħu nħajruhom nistgħu nġeluhom biex ngħidu hekk jipproduċu ħafna tipi ta' ċelluli oħrajn. Waħda mill-iktar interessanti u l-iktar studjata hija dawk li ngħidulhom bone marrow stromal stem cells, ġifieri dawn ma jkunux id-demm ta' ġol mudullun, ikun il-bqija ta' ġol mudullun, dak li qisu meta naraw aħna l-mudullun jdeqisu xi ħamu affarijiet hekk. Dawn fosthom ikun hemm ħafna stem cells. U dawn l-stem cells nistgħu nħajruhom isiru ħafna affarijiet differenti, pereżempju jistgħu jsiru demm, jistgħu jsiru arquċ, jistgħu jsiru għadam, jistgħu jsiru fwiet, jistgħu jsiru anki forsi nervituri probabbilment, jistgħu jsiru muskolu tal-qalb, ġifieri hemm ħafna kapaċitajiet. L-istess mhumiex neċessarjament imdorrin jagħmluha tas-soltu, imma nistgħu nħajruhom relattivament faċilment. Minħabba f'hekk hemm ħafna interessi wkoll li nistgħu nużaw anki stem cells tal-adult mingħajr ma noqogħdu nagħmlu ħsara lill-embryon biex inkunu nistgħu nfejqu xorta ħafna mart differenti ta' madwar il-ġisem.
Fil-qosor. Hemm ħafna modi ta' kif tikklassifika ċelloli stamnali. L-aktar komuni u li nqasmuhom f'dawk li huma ġejjin mill-embryoni, embryonic stem cells, u dawk ġejjin minn persuna wara twelid, stem cells adulti. Iċ-ċelloli stamnali adulti jitqasmu f'diversi kategoriji, uħut minn dawn huma marbuta ma' minn fejn ikun ġejjin l-stem cells, għalhekk insibu ċelloli stamnali tal-fwiet, tal-għadam, jew tal-muskoli, per eżempju. Għad li ċelloli stamnali adulti huma limitati ħafna fit-tip ta' ċelloli li jistgħu jipproduċu, hemm metodi li jistgħu jintużaw biex ċerti ċelloli stamnali jiġu mħajra biex jipproduċu ċelloli differenti. Hemm xi problemi marbuta ma' ċelloli stamnali li ġejjin mill-embryuni?
Biex tagħmel l-embryonic stem cells, iċ-ċelli tal-embryon trid biex ngħidu hekk toqtol jew twaqqaf li jgħix embryon. Fi embryon ikun fih ftit ċelloli mdawwar ma' dak il-parti li eventwalment ħassir is-sekonda u inti ċellu li ħajsiru tarbija, dawk toħodhom u ġelhom li jintilef l-istruttura tagħhom. Jiġifieri jekk parti minnhom darba ħajkien ħajsir moħħ u darba kien ħajsir sieq u darba ħajkien ħajsir fwiet, eċetera, tagħmilhom trattament kimiku biex dawk kollha kemm huma jqishom jerġgħu jiġu l-istess. Jibqgħu jgħixu kollha kemm huma waħda bħall-oħra ġo tix tal-plastik li nużaw fil-laboratorju. U tkompli tkabbarhom hekk u tista' tkabbarhom mhux ħażin, ovvjament dawk dan ftit ċellu li kienu ħajproduċu bniedem sieħ, allura l-kapaċità tagħhom li jikbru huwa enormi. Issa ovvjament hemm ħafna problemi etiċi ma dija, speċjalment meta tagħmilha bl-bniedem, meta tagħmilha bil-ġrieden ikun hemm inqas problema, pereżempju, meta tagħmilha fuq in-nies, ovvjament hemm ħafna problemi etiċi għax dak l-embrjon se ta' kien jiżviluppa ġo bniedem momenti biex tagħmlek qed tortlu biex nużaw il-kelma l-iktar sempliċi biex ngħidlek. Il-problema l-oħra li fil-fatt ħafna nies jaħsbu li din dawn iċ-ċelludi tal-embrjon huma l-aqwa ħaġa li qatt jista' jkollna sewwa, hemm fil-fatt ħafna potenzjal fihom, imma fl-istess ħin hemm ħafna biża li nużawhom u fil-fatt ir-riċerka kollha li saret fuq stem cells issa li jintużaw bħala trattament fuq in-nies tista' tgħid kważi kollha kemm hija jekk mhux kollha kemm hija fuq l-adult stem cells għaliex dawn għalkemm nistgħu nħajruhom isiru affarijiet oħra huma ħafna iktar imdorrin joqogħdu fejn huma biex ngħidlek fil-waqt li dak li aħna użajna tal-embrjon daw kif qed ngħidu kellhom il-potenzjal li jsiru kwalunkwe ħaġa fil-ġisem. Allora lak kellhom il-potenzjal li jsiru kwalunkwe ħaġa fil-ġisem, jekk aħna nitfgħu ġo bniedem ħajerġgħu jaqblilhom probabbli li jerġgħu jsiru kwalunkwe ħaġa. Infatti, waħda mit-testijiet għal dawn iċ-ċelluli staminali tal-embrjon li nużaw fir-riċerka hija li taqbad dawn iċ-ċelluli titfaħħhom ġo koxxa ta' ġurdien u ġo dak il-koxxa ta' ġurdien jipproduċu dak li ngħidulu teratoma. Iwa tip ta' tumur li jipproduċi il-tipi ta' organi biex ngħidlek jew ċelluli kollha tal-ġisem jibda jipproduċi snin, jibda jipproduċi xahar, jibda jipproduċi kwalunkwe tip ta' ħaffarijiet. U ovvjament minħabba f'hekk huma għandhom din kapaċità kbira, ma fl-istess ħin għandhom dik li nistgħu ngħidula instabilità kbira. Għandhom potenzjal li jsir ħafna affarijiet u rridu nitalmu ħafna iktar kif nikkontrollawhom qabel ma nistgħu nużawhom f'terapiji, f'trattament, fil-waqt li l-adult stem cells huma ħafna inqas kapaċi li jipproduċu ħafna affarijiet. Imma fl-istess ħin, jekk pereżempju jien ħanati, pereżempju trapjant ta' modullun huwa stem cell treatment. Inna nagħmluh żmien għomur, jiġifieri fil-mediċina, inti qed taqbad il-modullun li fih dal-stem cells kollha li ver ma konniex nafu li kien fih dal-stem cells kollha ma xorta konna tintuħ lin-nies, u konna tintuħ lil min kellu bżonn il-modullun. U fil-fatt il-modullun il-ġdid jagħmel iċ-ċelluli kollha li xi ħadd ikollu bżonn wara pereżempju li ġie trattat tal-lukimja. U allura kważi kważi il-trattament kollu bħalissa huwa bil-adult stem cells u mhux bl-embryonic stem cells biex forsi narfu ftit iktar kif qegħdin l-affarijiet għax ħafna nies jinkwetaw li għax m'għandniex l-embryonic stem cells m'għandna xejn.
Fil-qosa. Waħda mill-problemi marbuta maċ-ċelluli staminali mill-embrjuni hi problema etika. Dan it-tip ta' ċelluli staminali jittieħdu minn embrjun li jkun għadu fil-fażijiet bikrija. Iċ-ċelluli tal-embrjun jiġu trattati b'kimiki apposta biex jitwaqqaf l-iżvilupp tal-embrjun u iċ-ċelluli tiegħu jsiru l-istess. Tismaw Xjenza Madwarna miegħi Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar iċ-ċelluli staminali mat-tabib Pierre Scambri Wismea, Senior Lecturer fid-Dipartiment tal-Anatomija fetan l-Università ta' Malta. Ir-rubrika ħrafa jew verità. Aħbar tajba l-istudenti u għal dawk li forsi l-memorja ma tantx ittihom ili ċelluli staminali dalwaqt jistgħu jibdew jintużaw biex itejbu il-memorja. U x'hekk?
Ma nistax nimmaġina ħafna żmien li jekk ħajsirlek. Ma nistax nara li f'dan l-istat jista jisirek. Ħani għajdu kifini, biex n-tejbu l-memorja, ma' mxal fej konna ektar mill-moħli għanna, bla dubju, f-fat, ma' naf, jimmini x-espert fl-erja, ma' jajdu li aħna nużaw inqas minn kwart tal-kapacità ta' moħna inqassow sa' kemna fija minn kwart. Iktar ma' tusa l-moħ fuq l-istess ħaġa, palma l-studenti kolla jafu, ma' ta' t-studja, terġa t-rividi, terġa t-rividi, terġa t-rividi, iktar ma' tiftakar. Takkuri kif jaħdem il-moħli, iktar ma' nużaw ċertu connections bej ċertu ċelluli. Dawk iktar ma jiffurmaw connection b'saħħitha bejniethom u din li fil-fatt issaħħaħ il-memorja. Issa wkoll ma rridu nagħmlu kif ngħidu nużaw il-connections ta' bejn iċ-ċelluli, ġi m'hemmx fejn titfa' l-ebda ċelluli ġodda l-ebda ċelluli staminali biex ikollok memorja ħjar ċilli ma naħsibx li nista' naqbel ma' dal kumment.
Iċ-ċelluli staminali huma soluzzjoni għal mart kollu. Iċ-ċavetta kull problema ta' saħħa li issa ikun. Tajjeb qed ngħid?
Ħanejtek bħalissa l-risposta hija żgur li leha. Fil-futur jistaw jajnu f'ħafna ħafna mart, imma biex niftemu kol, hemm ġi xaffariet li hemm bżonn biex kwalunkwe tip ta' organu tista' tiġi kwalunkwe tip ta' funzjoni f'ġisimna jista' jiġi replaced, jista' jiġi infejja. Waħda minnhom hija ċelluli, u f'dan il-każ ċelluli staminali jistgħu jgħinu ħafna. Imma l-ħaġa l-oħra li importanti issima u li s'issa għandna probabbli inqas kapaċità fuqha milli għandna fuq iċ-ċelluli hija l-istruttura. Biex il-fwiet jaħdem, għandek bżonn ċertu struttura mikroskopika. Ġifieri irid ikollna ċelluli mdawrin f'ċertu arkitettura partikolari, pereżempju fil-fwiet għandna iċ-ċelluli jkunu mdawrin mal-arteri, jkunu mdawrin mal-vini, jkunu mdawrin ma' dak il-kanalizar li jġorru l-likwidu ta' ġol marrara li tgħinha biex inkisru xi ħam. Hemm dik l-istruttura, dik l-istruttura m'intix ħatamilha billi taqbad u tinjetta erba' ċelluli staminari u daw f'daqqa waħda jipproduċu ċelluli kollha dawk tal-vini, dawk tal-arteri, dawk tal-kanali tal-likwidu tal-marrara. Ġifieri l-istruttura hija xi ħaġa li għadna rridu nistudjaw ħafna iktar fuqha. Jekk fil-futur nkunu nafu kemm nikkontrollaw iċ-ċelluli staminari mod kważi perfett u kif ukoll inġelu ħafna tipi ta' ċelluli differenti jaħdmu flimkien biex jipproduċu arkitettura komplessa. Jista' jkun li nkunu wasalna viċin li nfejqu ħafna ħafna tipi ta' mart. Ovvjament, biex niftehmu biċċert ukoll, jekk kellek poplesija u tlift il-moħħ, tlift il-memorja tal-affarijiet kollha li ġrawlek f'dik il-parti tal-moħħ, anki li kieku nerġgħu nipproduċu moħħ ġdid, dak il-moħħ mhuwiex ħajkollu l-memorji ta' dak il-moħħ l-antik. Jiġifieri meta ngħidu li jkunu jistgħu jipproduċu fejqan ta' kwalunkwe ħaġa, irridu naħduha kif jgħidu bl-Ingliż with a pinch of salt, ċertu xettiċiżmu saħħu.
Ċelluli staminali adulti fl-imparti tal-ġisem jinsabu.
Jinsabu ħafna postijiet, tista' tgħid kważi kważi kull organu għandu l-stem cells tiegħu. Il-problema hija li daw kemm jirreaġixxu biex ngħid hekk huwa differenti minn kull organu. Pereżempju il-fwiet huwa wieħed mill-organi speċjali li aħna nistgħu anki naqsmu nofsu, narmu nofsu u jerġa' jirriġenera kompletament. Ġifieri din hija magħrufa. Organi oħrajn ma jistgħu jagħmlu kważi xejn, pereżempju fil-moħħ jekk titlef parti, speċjalment jekk tkun adult mhux tifel jew tifla, il-kapaċità tal-moħħ li jerġa' jirreġenera huwa kważi xejn. Ara fil-flowel sena tat-twelid, ġifieri wara t-twelid, ikun għadu qed jikber il-moħħ, u allura jkun hemm stem cells għadhom qed jaħdmu. Imma fina li nkunu kbar jekk għal ħares qatt itina plesija jew nweġġgħu xi inċident ta' traffiku, il-moħħ mhuwiex kapaċi, ġifieri l-stem cells li għandhom mhuwiex kapaċi jipproduċu dik l-arkitettura, l-istruttura kollha tal-moħħ. Li ovvjament bih naħsbu u bih nejxu. Imma xi tip ta' stem cells tista' tgħid kważi kważi jinstabu f'kull organu. Pereżempju fil-moħħ biex ngħid fil-moħħ l-iktar li nstabu interessanti huma fil-imnieħer. Fuq nett tal-imnieħer hemm ċelluli li huma ġejjin mill-moħħ li huma jidhru kapaċi li jipproduċu ħafna tipi ta' nervituri ma' tip ta' stem cells ukoll li dan l-aħħar bdew jistudjawhom ukoll. Jidher ukoll li hemm xi tip ta' stem cells hekk fin-naħa ta' wara tal-għajnejn fejn hemm ir-retina. Imma l-istess dawn it-tip ta' ċemm stem cells. Mumiex taħom infusom biex nejdu għak minnom infusom daqsek kapaċi jirriġeneraw rridu nħajruhom iktar. Għax kifet nejdu kieku jagħmlu waħedhom kieku xagħti tieħu plesija u erba' tim wara jkun reġa' ġiesu normali u dim ma ssirx. Ara minn naħa l-oħra partijiet oħrajn, pereżempju l-għadam, aħna kollha kemm aħna nafu li xi ħadd jikser l-għadam mbagħad wara ftit terġa' tirriġenera. U allura l-istem cells li hemm ġol għadam huma ħafna iktar attivi biex ngħidu jekk ħafna iktar kapaċi li jerġgħu jirriġeneraw. L-istess kif qed ngħidu l-fwiet, jekk xi ħadd ikollu bżonn jagħmel trampjant tal-fwiet, nista' ntuħ nofs fwiet tagħna min ikun jiġi minnu jkun jrid inserta jaqbel miegħu bħala dem jew bħala il-fwit stess, jista' jrih nofs fwit u tiegħu jsir jerġa' sħiħ u tara nirem li ngħata l-fwit jerġa' jsir sħiħ. Jiġifieri ivarja ħafna skont it-tip ta' organu biex ngħidu hekk. Imma hemm ċertu ammont ta' stem cells tista' tgħid f'kważi f'kwalunkwe organu li għandna fil-ġisem.
Xi ċerka qed issir?
Barra minn Malta hemm ħafna tipi ta' riċerka li jibqgħu serin. Probabbli l-iktar waħda li nixtieq nenfasizza fuqha u l-iktar waħda interessantissima hija dik fejn qed jippruvaw jipproduċu stem cells bil-kapaċità ta' l-embryonic stem cell, ta' dik li huwa ġej mill-embryon li kif qed ngħidu għandu kapaċità jagħmel kważi kollox, minn ċelloli adulti, minn ċelloli tagħna bħala adulti. Ovvjament, di għandha ħafna implikazzjonijiet kemm għas-saħħa kif ukoll għall-etika jew għall-morali. Jekk inkunu nistgħu nagħmlu dawn iċ-ċelloli mingħajr ma nużaw embrajun, allura ħafna mill-problemi etiċi jisparixxu. Fl-istess ħin jipproduċu sors biex ngħidu jekk jipproduċu minn fejn nistgħu nġibu dawn iċ-ċelloli li jista' jsir faċilment mingħand kulħadd, għax ovvjament anke jekk nużaw dawn iċ-ċelloli tal-embrajun, l-embrajun mhux ħajkun jaqbel ma' kulħadd. Jekk inserta jisuħija biex ngħidlek ħajaqbel miegħi u ma jerba' minn nisoħra ma mhux ħaqbel ma xi ħadd li m'għandux jaqsam miegħi kompletament. Bħalissa hemm ħafna studju interessantissimu fejn jaqbdu ċellula ta' pereżempju l-ġilda. Dan l-iktar qed isir l-iktar li beda l-Ġappun ta' ċertu riċerkatur jismu Shinya mhux qed iġini l-kelma naħseb imma Shinya Yamanoko jew xi ħaġa hekk probabbli qed inħawada sifukas ngħidlek wara. Imma l-iktar qed isir fil-Ġappun u wkoll issa beda jsir ukoll fl-Amerika. U huwa riċerka interessantissimu. Daw li għamlu qabdu ċellula adulta, jew tal-ġilda jew ta' x'imkien ieħor, u tefgħula erba' genes, erba biċċi DNA żgħar ħafna, u bil dawn l-erba' genes żgħar ħafna, irnexxielhom jipproduċu ċellula li għandha kważi l-kapaċitajiet kollha ta' embryonic stem cell. Jiġifieri tista' fil-fatt ma tagħmlu anke fil-ġrieden. Kienu jistgħu jieħdu din iċ-ċellula jitfawa ġo embryon ta' ġurdien u tipproduċi parti mill-ġurdien. Jiġifieri għandha tista' tgħid il-kapaċitajiet kollha tal-embryonic stem cell. U ovvjament din hija interessanti ħafna. S'issa ma jażardawx dawn l-istess waħseb wara l-bqija tagħna, jiġifieri nużawha għall-trattament għaliex dawn qed jiġeluha issa tmur lura u ssir iktar primittiva billi jitfawla erba' biċċi DNA ġodda u dal-biċċi DNA ġodda biex ikunu jistgħu jiġu express, ngħidu bl-Ingliż biex jistgħu jiġu mixawla biex ngħidu hekk jixelluhom permezz ta' viruses, ta' DNA ta' viruses. U allura billi inti tkun ta' viri, billi inti tkun qed titfa' erba' viri ġol ċellula, ovvjament dawk il-viri għandhom riskju li jipproduċu ħafna inkwiet bħal cancers fost affarijiet oħra. U allura dawn iċ-ċelluli għalkemm għandhom dal-kapaċitajiet kollha, u għalkemm nafu d-DNA li għandna bżonn biex inġelluhom jerġgħu jixelu b'dak il-mod il-kapaċitajiet kollha. Fl-istess ħin bħalissa issa stess fi dan il-ġiran istess ma nistgħux nużawh bħala terapija. Imma ovvjament huwa interessantissimu u juri potenzjal enormi għall-futur li billi ndaħlu erba' biċċi DNA biss jew forsi anke nitalmu fil-futur nixelu dak id-DNA li hemm ġo fina f'dak daw l-erba' biċċi żgħar, inkunu nistgħu nġellu ċellula adulta terġa' ssir daqs li kieku hija embryonic stem cell għandha ovvjament il-kapaċitajiet kollha. Lokalment ir-riċerka li ssir fuq stem cells hija iktar fuq stem cells adulti. Ma hawnhekk li nużaw kemm kimiċi li huma magħrufa biex iġelu l-ċellula isa tmur lura. Kif ukoll qed nużaw estratti ta' affarijiet naturali li jinstabu Malta, affarijiet ġej minn pjanti u annimali diversi, biex nippruvaw ukoll inħajru lil dawn iċ-ċelluli jmorru lura. Mbagħad qed nipprova ħajrhom dan il-punt l-iktar qed nistudjawhom biex isiru nervituri fil-futur tal-waqt jista' jkun ukoll nippruvaw nistudjaw ċertu ċelluli tal-fwit ukoll. Imma bħalissa l-iktar qed nenfasizzaw fuq li nerġgħu nippruvaw nġelhom isiru nervituri. Dik hija l-iktar tip ta' riċerka li bħalissa ssir Malta dak li ngħidulu transdifferentiation li tipprova ġel ċellula adulta waħda jsir minn tip ta' ċellula partikolari ssir tip ta' ċellula oħra partikolari. Ovvjament dak li qed isir barra li ngħidu ħafna iktar estensiv għax flok qed tagħmel minn ċellula waħda jsir ċellula oħra, qed tgħid minn ċellula waħda tisir ċellula li kapaċi tipproduċi kważi kollox. jiġifieri u ħafna iktar interessanti u jalla kif qed ngħidu jkun iktar studjat u iktar mefhum biex la darba nkunu nistgħu nikkontrollah, so forsi jkun trattament għal ħafna ħafna mar differenti f'nies ta' kull età mingħajr ma jkollna bżonn din il-problema li nġemmgħu minn qabel il-ċelluli tal-kurdun jew kwalunkwe tip ta' stem cells oħra jew noqtlu l-embrajoni.
Dan il-programm tkellimna dwar għaliex għandna nitkellmu dwar iċ-ċelluli staminali, dwar x'huma u x'kapaċitajiet għandhom, dwar kif jiġu klassifikati, dwar problemi marbuta mal-użu ta' ċelluli staminali mill-embrjuni u dwar ir-riċerka li qed issir f'dan il-qasam kemm barra kif ukoll f'Malta. Nagħdu issa l-aħħar kumment tan mistieden Dr. Pierre Schembrus-Meyer.
Min huwa interessat? Ovvjament nista' ngħidilkom li hemm diversi affarijiet tistgħu tagħmlu. Kif qed ngħid bħalissa l-aħħar fil-magazines internazzjonali ta' xjenza, hemm ħafna artikli interessantissimi fuq dan il-reprogramming dan il-fatt li stem cells qed jippruvaw iġġelhom isiru minn ċelluli adulti. U dan huwa tagħmin wieħed jaqrah u jistudjah għaliex kif qed ngħidu l-futur huwa probabbli mibni fuq din naħa. Li jekk hemm xi ħadd li ġa qed jistudja u jixtieq jintefa' iktar fuq ċelluli embrjoniċi jew ċelluli adulti, jien li kont kieku nabżaħ ngħidlu iktar fuq dan l-aħħar li semmejna fuq il-fatt li qed nerġgħu nġelu ċelluli adulti jipproduċu ċelluli huma kapaċi jagħmlu kollox. Għaliex ovvjament il-market biex ngħidu hekk id-dinja tal-mediċina l-hemmhekk tixtieq. Li tkun tista' taqbad ċellula tal-ġilda tiegħi u jekk inkolli leukemija, jkunu għadhom kif irradjaw li l-modullun kollu ma jkollix modullun biex jipproduċi id-demm. Jistgħu jieħdu ftit minn ċelluli tal-ġilda tiegħi, iġelhom isiru xi ħaġa li tista' tagħmel kollox, iġelhom għassir modullun jerġgħu jitfa' ħwieli. U ovvjament hekk inkun fiq tista' tgħid kważi bxejn.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Inselmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Ħasem, Dr. Pierre Schembrus-Meyer.